Dobré dopoledne přeje váš Český rozhlas Olomouc a od mikrofonu také Bořek Volný. Pondělní čas po 10. hodině dopolední náleží vždy pořadu Dobrá rada, ve kterém řešíme a prezentujeme opravdu rozličná témata, která vám mají být ku prospěchu. Dnes konkrétně bychom rádi hlavně upozornili na oblast, o které člověk docela často slýchá ze zpravodajství, a to bohužel, když se něco nemilého přihodí. Mluvit totiž budeme o nebezpečí úniku plynů, hlavně v domácnosti. A to jednak z hosty z hasičského záchranného sboru, ale také s lékaři a servisními techniky plynospotřebičů. Pozor na nebezpečné plyny nejenom doma. Název dnešní Dobré rady. A kontakty do Dobré rady, kontakty pro vás. SMS číslo 723 70 33 51 a telefonní kontakt 585 100 100.
Sweet! Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
Dnes na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v čase mezi 10. a 11. dopoledne chceme v Dobré radě zejména upozornit, varovat, případně ujasnit, co jste možná nevěděli, objasnit, co by vás ještě případně zajímalo na téma únik nebezpečných plynů doma, v bytě nebo případně ve firmě. Téma, které pojmeme jednak ze strany profesionálních hasičů, ale také třeba lékařů, záchranářů a dokonce i servisního, revizního technika plynových spotřebičů dnes v Dobré radě. Zejména tedy předpokládám, že moji hosté potvrdí, že bude zejména řeč o nebezpečném, takzvaném tichém a zrádném nepříteli, dokonce zabijákovi, jménem oxid uhelnatý, o kterém jsme asi všichni poslední dobou slýchali z médií a slýcháme průběžně, včetně různých zásahů hasičů v našem regionu. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc, Bořek Volný, přivítají i dnes vaše náměty a dotazy, telefonické anebo SMS-kové, ale zároveň už teď ve studiu moc rád přivítám první hosty, stručně a zjednodušeně řečeno od hasičů, jednak Vladimíra Hačiková, tisková mluvčí hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Dobré dopoledne.
Hezké dopoledne.
A také přivedla svého kolegu, profesionálního hasiče Lukáše Foukala, pana kapitána Lukáše Foukala. Příjemný dobrý den i vám.
Dobrý den.
Vy přicházíte konkrétně z jednoho oddělení, z kterého?
Já přicházím z oddělení stavební prevence tady v Olomouci u hasičského záchranného sboru.
Čili to je to oddělení, které jaksi má v gesci zrovna třeba onen únik plynů, třeba i detektory požáru, ale také oněch plynů a tak.
No, víceméně.
Víceméně, jste tady tudíž správně. Pokud se chystáme dnes mluvit s odborníky, tak budou také z dalších oblastí, ale určitě uvítáme i vaše dotazy či náměty, dámy a pánové. Na telefonním čísle 585 100 100 anebo v SMS zprávách na 723 70 33 51. Na úvod se obrátím vlastně na oba svoje první hosty. Paní Hačiková, je asi nesporné, že to hlavní nebezpečí spočívá v tom případném úniku oxidu uhelnatého, jestli si dobře vzpomínám, vzorec CO, o tom bude asi hlavně řeč.
Přesně tak, je to opravdu nebezpečný plyn, jak už jste řekl na úvod, takový tichý zabiják bývá nazýván mezi hasiči, protože není ani vidět, ani cítit a proto způsobuje opravdu velké nebezpečí pro občany.
Přesto, jestli bychom ale mohli na úvod shrnout a zahrnout pro úplnost velmi stručně v pár větách i ta případná další nebezpečí. Když mluvíme o úniku nebezpečných plynů, tak jaké ještě hrozí únikem doma nebo třeba v práci, v kanceláři, ve firmě? A vidím, že pan kapitán Foukal dostane opět slovo.
Tak jedná se zejména o zemní plyn, jehož hlavní složkou je metan a o propan-butan, který taky samozřejmě v domácnostech je obsažen třeba v plynových lahvích. A dále se zaměříme i na kouř, protože ten samozřejmě taky nás může velmi intenzivně ohrozit.
Můžeme nabídnout, zase se obracím teď na paní Vladimíru Hačikovou, tiskovou mluvčí hasičského záchranného sboru, na úvod. Tak pro představu pár čísel, máme-li statistiku, jak časté jsou ty úniky a jakých konkrétně plynů, paní Hajčíková?
Zásahy hasičů my v našich statistikách evidujeme jako zásahy na nebezpečné látky. Rozdělujeme je buď to na úniky na pozemní komunikaci, do půdy, do vody, to můžou být různé při dopravních nehodách, různé provozní kapaliny a podobně. Potom vyjíždí hasiči často k únikům plynů do ovzduší a také vyjíždí na měření koncentrací. My přesně nerozdělujeme tyto zásahy na jednotlivé konkrétní plyny, ale já jsem v našich statistikách zapátrala a našla jsem si statistiku výjezdu právě k otravám oxidu uhelnatým. Musím říct, že opravdu ty statistiky vyšly tak, jak jsme předpokládali a těch výjezdů pořád přibývá. V roce 2012 hasiči vyjížděli ke 4 událostem, které měly souvislost s únikem oxidu uhelnatého a v loňském roce už to bylo 10 výjezdů.
V rámci Olomouckého kraje?
Ano, v rámci Olomouckého kraje a v roce 2014 těch výjezdů už bylo 10 a při těchto událostech bylo 6 osob zraněno.
Tohle téma Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc jsme domlouvali poměrně dlouho dopředu, tedy téma nebezpečí úniků, nebezpečných plynů, hlavně tedy oxidu uhelnatého. Nicméně, teď poslední dobou jsme zase zaregistrovali událost čerstvou právě z našeho regionu, z Olomoucka. Tak kdybychom se mohli ještě v úvodu krátkým komentářem od paní Hačikové vrátit právě do Horky nad Moravou a do jedné firmy a události a výjezdu zpřed pár dnů.
Přesně tak, byl to zásah, který se odehrál minulé pondělí a opravdu se zapíše do našich statistik velkým červeným písmem, protože při tomto zásahu bylo při této události bylo zraněno celkem 13 osob, na místě však bylo ošetřeno více než 20 osob. Nakonec fakultní nemocnice v Olomouci ošetřila 13 osob, které se nadýchaly nebezpečného oxidu uhelnatého v soukromé firmě. U tohoto zásahu zasahovaly dvě jednotky hasičů a ten zásah probíhal standardně tak, jako vždycky probíhá na nebezpečné plyny, a to tak, že hasiči měli oznámení, že jedou na nebezpečnou látku, tudíž připravení celý zásah provádět v dýchací technice, měli sebou speciální přístroje, které mají čidlo na oxid uhelnatý, měří koncentrace oxidu uhelnatého, přijeli, zjistili, že tam opravdu je velké množství lidí. Ty hodnoty, které tam naměřili, byly opravdu vysoké. Nejvyšší koncentrace dosáhla až 200 jednotek ppm, přičemž běžně se člověk může pohybovat do hodnoty asi 20 jednotek ppm.
To říká tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, poručík inženýr Vladimíra Hačiková, a naším hostem je také její kolega, profesionální hasič Lukáš Foukal, kapitán Lukáš Foukal. Vy případně můžete oslovit skrze telefonní linku 585 100 100, anebo k nám vede také SMS-kové číslo pro písemné dotazy či náměty, anebo třeba zkušenosti s takzvanými detektory nebezpečných plynů v domácnosti či ve firmě. A to SMS-kové číslo 723 70 33 51. Tady je Český rozhlas Olomouc a dobrá rada.
Říkám to na rovinu, přátelé, s láskou je nedobře si hrát. Jen trampoty a svízele, já sám to zažil tisíckrát. Dřív dobyvatel známý, už nesvádím dámy a jsem rád, že jsem rád. Se žádný člověk nespasí, přichází za každého počasí.
Počasí.
Ať nás dává, ať s námi mává,
ať nám dál všem denně bere klid.
Co na to přejde, bez ní to nejde,
bez ní zkrátka nedá se žít.
Je srdce omušele, skřípá, jak porouka nás dviš, a špatně se mi dýchá, a tadyhle mě píchá, a narušená psíka, je děravá jak tíž. Před ní se žádný člověk nespasí, přichází za každého počasí.
Počasí.
Marná sláva, ať s námi mává,
ať nám dál všem denně bere klid.
Co na to nejde, bez ní to nejde,
bez ní zkrátka nedá se žít.
Hladěn, máte Český rozhlas Olomouc a v pondělí mezi 10. a 11. také pořad Dobrá rada. Otrava nejen oxidem uhelnatým, třeba z plynových spotřebičů unikajícím. Tak to je téma dnešní Dobré rady. Budeme asi hodně mluvit o detektorech, hlásičích nebezpečných plynů do domácnosti i do firmy, protože to je asi to klíčové řešení. K tomu se ale dostaneme, protože jsme ovšem i upozorňovali, že se na téma podíváme z pohledu profesionálních záchranářů také z lékařského prostředí. Tak teď voláme lékaři oddělení urgentního příjmu fakultní nemocnici v Olomouci. Zdravíme z Českého rozhlasu Olomouc pana doktora Petra Hubáčka. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, přeji.
Pane doktore, profesionální záchranář, lékař, jak to vidíte vy z vašeho pohledu? Co se například děje, když máte takovýto výjezd, typu horka nad Moravou před pár dny, zásah, kdy se spousta lidí nadýchala oxidu uhelnatého? Jak to potom probíhá? Co dělají lékaři?
Tak já naštěstí, protože mám praxi jak na zdravotnické záchranné službě, tak i v nemocnici na urgentním příjmu, tak se mohu hovořit za obě dvě instituce, za obě dvě etapy urgentní medicíny. Začnu tedy v tom terénu, kdy ve spolupráci s hasičským záchranným sborem při příjezdu zdravotnické záchranné služby vlastně velitel zásahu už nám sdělí přibližnou koncentraci a po kysličníku uhelnatého v ovzduší a vysloví podezření, že by mohly být ty osoby, které by mohly utrpět právě tuto otravu. Čili po vynešení těch postižených pacientů nebo těch postižených osob, jak se říká laicky na čerstvý vzduch, začne vyšetřovat zdravotnická záchranná služba. Pro nás, jako pro zdravotníky, není to tak úplně důležitá hladina kysličníku uhelnatého, která je v krvi, protože pro nás nejdůležitější jsou příznaky, které se, nebo kterými se ta otrava u toho člověka projevuje. A tak, to jsou ty... Ano?
Ano, to nám budíš tedy vodítkem. Pokud by se nás to týkalo, co budeme asi pozorovat v lehčím stádiu otravy oxidem uhelnatým a v případě těch horších stádií, vyšších stádií, větší koncentrace. Zkuste nám popsat ty příznaky.
Rozlišují se čtyři základní stádie, ale když bych to vzal z toho laického pohledu, tak jsou to otravy lehké, střední těžké a pak ty těžké a kritické, které mohou končit smrtí. Co se týká těch lehkých, v případě, že máme nějaké místnosti nevětrané, kde špatné spalování, v garáži, kde běží motor a tak dále, nebude nějaká karma, objevily se u nás bolest hlavy, pocit na zvracení nebo dokonce zvracení, jedná se už o ten typ lehké otravy, ale tady už dát pozor, rychle na čerstvý vzduch a přivolat lékaře nebo se dostavit do lékaře, pokud ho máme někde v dosahu. Co se týče té těžší nebo středně těžké otravy, tak tady z toho se projevuje jednak bolestí hlavy, zvracení, ale už se objevují i takové třeba poruchy chůze, závratě, přes končetin, takže tady už je to začíná být velmi nebezpečné. No a ta hodně nebezpečná otrava je vlastně, když člověk nebo osoba postižená upadne do bezvědomí.
Můžeme velmi, velmi stručně a hlavně pokud možno nějak názorně, jednoduše vysvětlit krátce, co se to vlastně děje, jaký je ten mechanismus otravy, co způsobuje konkrétně oxid uhelnatý asi s krví a s kyslíkem?
Zkusím jenom velice laicky, opravdu vezmeme si, že krevní řečiště je nějaká řeka, po které plují loďky, to jsou erytrocyty, červené krvinky. Každý ten erytrocyt, řekněme, má na sobě jakousi šachovnici a účelem toho erytrocytu a jeho hlavním úkolem je transport krevních plynů, čili přenos kyslíku do tkání a odvoz kysličníku uhličitého z tkání. Takže pokud si to představíme, loďka přijede do plic nebo k plicím, kde se třeba kyslík do krve, naváže se na tu šachovnici takové, jako třeba u dámy ty bílé kolečka, obsadí šachovnici, jede ke tkání, tam je odevzdá a vrací se zpátky pro další. Pokud však do plic přichází kysličník uhelnatý, ten má mnohem větší afinitu, čili mnohem lépe se váže na ty červené krvinky, na červené krevní barvivo a obsadí v šachovnici, řekněme si zase názorně, s černými kolečkami, jako při hře při dámě. A tím pádem bílé kolečka se nemohou na šachovnici dostat. Do tkání se nedostává kyslík, tkáně nemohou pracovat a vznikají ty příznaky průvodní, které jsem se chviličkou zmiňoval.
Děkujeme za názorné vysvětlení a ještě musíme závěrem stručně zmínit také takzvanou hyperbarickou kyslíkovou terapii. Ano, ze zpravodajství opět slýcháme, že těžší případy se třeba z našeho regionu takzvaně vozí do Ostravy, protože tam mají hyperbarickou komoru. Můžete vysvětlit, co se tam děje, když je to opravdu těžší případ, jak nás zachrání, jak působí hyperbarická oxygen terapie?
Ta hyperbarická oxygenoterapie, představme si, že je to takový veliký válec, takový vagón malý, do kterého se ten člověk umístí, který je vzduchotěsně uzavřený a pod vysokým tlakem je tam háněn 100% kyslík. Takže ten vysoký tlak způsobí, že kysličník uhelnatý v případě otravy kysličníkem uhelnatým se vytěsní z té šachovnice, jak jsem zmiňoval, z toho červeného krevního barviva a naváže se tam kyslík, který vlastně tím vysokým tlakem se tam přilne. Čili, když bychom to tak vzali, je dokázáno, že při každém vdechu přijde určité množství kyslíku člověku do organismu. Ta hyperbarická komora dokáže až 15x větší hodnoty kyslíku dostat do tkání než při běžném dýchání.
Moc děkujeme za vysvětlení lékaři oddělení urgentního příjmu Petru Hubáčkovi z Fakultní nemocnice v Olomouci. Díky, naslyšenou.
Taky děkuji, naslyšenou.
Posloucháte pořad Dobrá rada dnes na téma únik nebezpečných plynů, zejména oxidu uhelnatého. No a teď už se můžeme klidně obrátit také na vás s výzvou, pokud máte jakýkoliv dotaz nebo námět, připomínku a třeba zkušenosti s takzvanými detektory úniku plynů v domácnostích či ve firmách, můžete nám zavolat na 585 100 100 anebo napsat SMS zprávu 723 70 33 51. Pozor na nebezpečné plyny a jejich případný únik, tak to je téma dnešního vydání Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc. Jaký dávat pozor? Jak se soustředit na to, jaká je pomoc, jak detekujeme? Tím už mířím asi k té odpovědi našich hostů z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Jak to poznám, že může případně unikat z mého plynového spotřebiče nebezpečný plyn, tedy oxid uhelnatý. Jaké spotřebiče, pane kapitáne Foukale, to hlavně zejména bývají, když třeba vyjíždíte k zásahu hasiči, tak čeho se to nejčastěji týká? Napadá mě karma, je to tak?
Ano, je to tak. Nejčastěji je to ta karma, respektive plynový spotřebiče. Tam je důležité si uvědomit, že se jedná i o spotřebiče třeba kotle na pevná paliva. Jo? I u těch třeba krbů může vzniknout ta situace, že se vám dostane do toho prostoru nebezpečný plyn a tím pádem, jakoby asi bych to nerozlišoval, který spotřebič, ale je potřeba teda si dát pozor na všechny spotřebiče, který pracují nějak s tím otevřeným ohněm. Jo? Jsou to i třeba plynové normální šporáky. Jo? A ta detekce nejjednodušší je pořídit si ten detektor toho oxidu uhelnatého, který nám celkem přesně řekne, že se tam nějaká koncentrace svým způsobem nebezpečná nachází. A my se potom podle toho samozřejmě můžeme zařídit, jo. A...
No, když jste tedy říkal, že vlastně to uniká nejenom z karmy, ale z médií známe samozřejmě hlavně ty případy, kdy se člověk jde koupat, položí si hodinu ve vaně a pak je to velice problematické, pokud se... A nevíme o tom, to je hlavně to nebezpečí, že uniká oxid uhelnatý. Nadýcháme se a může to skončit velmi špatně zrovna při koupání dalším třeba ve vaně, když jsme někde v prostředí pod karmou, teď tím ohřívačem vody na plyn. Ale obecně oxid uhelnatý, to se člověk běžně dočte nebo stojí pamatuje z hodin chemie, vzniká tím nedokonalým spálením a to může být tudíž i právě v onom krbu v kamnech podobně.
No, je to tak.
No a pojďme se teď věnovat o něm detektorům. Jak fungují?
Tak princip toho detektoru, vlastně obecně ten detektor hořlavých plynů nebo detektor oxidu uhelnatého, případně autonomní hlásič požáru, je vlastně taková, když to řeknu, jednoduše krabička, která tam má nějaký snímač, pak tam má vyhodnocovací jednotku a pak nějaký zařízení, který nám vyhlásí ten poplach. Jo? A vlastně rozdíl je v tom snímači především, kdy ten každý detektor reaguje na jiný plyn, a tím pádem tam musí mít i ten snímač, který reaguje na jiným principu. U těch detektorů na oxid uhelnatý je, řekněme, ten snímač, který pracuje na elektrochemickém principu, kdy jsou tam nějaký elektrody v elektrolitu a když se ten oxid uhelnatý přiblíží, tak to změní ten nějakým způsobem ten elektrický parametr, který my dokážeme měřit a potom už to vlastně ten signál pošleme do té vyhodnocovací jednotky. Ta vyhodnocovací jednotka to samozřejmě vyhodnotí, jestli už toho plynu je, řekněme, tolik, aby měla upozornit toho uživatele, že je tam nějaký nebezpečí a když teda vyhodnotí, že toho je opravdu hodně, tak vlastně vyhlásí ten poplach a my jsme varováni třeba akusticky nebo opticky.
Těch detektorů je samozřejmě celá řada na trhu, dají se pořizovat podle mě od nějakých pár stovek korun do téměř několika tisíc. V čem se to bude lišit? Provedení, životnost?
Tak ty rozdíly tam jsou asi stejný jak u každých jiných výrobků. Je prostě výroben z nějakých částí, které jsou buď kvalitnější, nebo jsou méně kvalitní a s tím samozřejmě souvisí i ta životnost, i ta třeba ten způsob toho snímání, jo? Protože my jsme si tady vysvětlili třeba ten elektrochemický princip, ale těch principů je několik. A takže tam je to o tom, no, že když...
Ještě jedna důležitá věc. Někdo by si řekl, koupím si takzvaný univerzál. Existuje něco, řekněme, na únik kouře, tedy požár jako takový, a zároveň na tyhle ty plyny?
Jsou i tyhle hlásiče nebo detektory, které detekují víc těch látek, jo? ale asi neexistuje, nebo jsem se s tím ještě nesetkal, možná, že kdyby nějaký posluchač viděl, tak by nám mohl zavolat, že detekuje třeba kouř a plyn, jo, nebo jako oxid uhelnatý, a nebo zase oxid uhelnatý a hořlavý plyn, jo. Ale asi neexistuje žádný takový autonomní detektor, který by detekoval všechny ty nebezpečné plyny. To už bychom potom museli použít nějaký systém, který by se skládal z víc těch komponent, a to by nám teda potom vyhodnocovalo a měřilo všechny ty nebezpečné plyny. Jo. Ale už by se nejednalo o ten autonomní detektor, který je vlastně jedna krabička, kterou si přimontujeme v tom prostoru, kde potřebujeme.
Asi jsme nikdo neprocházeli, ani hasičský záchranný sbor, detailně všechny domácnosti či firmy, to asi není v možnostech lidských ani té instituce, ale jsou časté, jsou už rozšířené, nebo pojišťovníci vždycky říkají podpojištěnost, tak je to poddimenzováno, bylo by potřeba zabrat a vybavit domácnosti a firmy detektory?
Tam u těch detektorů plynů určitě si myslím, že nejsou tak úplně rozšířený. U těch autonomních hlásičů je to poměrně lepší, protože o tom se teda víc za prvé mluví a za druhé od roku 2008 u novostaveb a případně nějakých větších rekonstrukcí už je povinnost, aby ten majitel toho objektu si vybavil ten rodinný domek nebo bytový dům těmi autonomními hlásiči. Takže tam u těch novostaveb už to je poměrně vlastně vždy.
A ještě poslední věc, ad detektory a hlásiče. Jediná možnost, člověk sám, takzvaně nosem, prosím pěkně, nebo jakkoliv jinak, to nepozná, třeba na plameni v karmě?
No, u toho oxidu uhelnatého, to si myslím, že je velmi problematické to poznat. U těch hlásičů nebezpečných plynů, u těch hořlavých plynů, tam samozřejmě se přidávají nějaké látky, které cítíme, ale u toho oxidu uhelnatého si myslím, že se to tak jednoduše poznat nedá. Ten změna toho plamenu může třeba nastat, ale nemusí nastat vždy. Jo. A málo kdy, třeba když se jdete koupat, sledujete tu karmu, jestli opravdu vám hoří takovým plamenem a jestli to dokážete rozlišit, jo, tohleto.
To říká hasič, kapitán Lukáš Foukal, který je jedním z hostů dnešního vydání Dobré rady na téma nebezpečí úniku nebezpečných plynů. Můžete se nám ozvat na číslo 585-100-100 anebo napsat SMS, s čímž neváhejte, 723 70 33 51. Posloucháte Český rozhlas Olomouc a teď upozornění do éteru. Paní mluvčí hasičského záchranného sboru pro nás má ano, jeden specifický zvuk. Ozval se nám totiž detektor, je to tak? Ano, tak ještě možná, ano, stačí, takhle nějak, když funguje a pokud možná jde vypnout, tak už klidně můžeme. Už jsme mluvili také s lékaři, s hasiči na téma nebezpečí úniku plynů doma či ve firmě. No a teď bych rád oslovil člověka také povolaného, člověka z praxe, technika, který má dlouholeté, mnohaleté zkušenosti s revizemi a také údržbou hlavně těch plynových spotřebičů, pana Miloslava Svozila ze specializované firmy. Přeju dobré dopoledne z Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Svozile, tak využijeme těch opravdu spousty let zkušeností. Člověku by se podle těch mediálních výstupů, třeba i z Českého rozhlasu Olomouc, zdálo, že ty úniky plynů jsou v posledních letech opravdu velmi, velmi časté. Jak to vidíte vy?
No, tak asi máte tady v tím pravdu, ale všechno to je závisí na tím pravidelným servisu, který teda hlavně u těch spotřebičů typu B do komína vznikají. Je to hodně, bylo to ze začátku hodně zanedbávaný, ale já ze praxe musím říct, že se jako lidé hodně jako zlepšili, chodí často, ale stále je jich dost, kteří prostě nám spíš aj někdy jako nadávají nebo vyčítají to, že chcem po nich něco, co jako pro ně se zdá nenormální.
My jsme mluvili o tom.
Já teda trvám vždycky na tím, že ten pravidelný servis by měl být dělaný, že dneska je tam prostě povinnost vyčistit a změřit spaliny, tam se potom stanoví ta častější kontrola nebo dokonce její odstavení z provozu.
Můžete prosím připomenout, jak to aktuálně je a představme si spotřebič Karma, kterou máme v domácnosti na ohřev vody, v kuchyni, v koupelně. Karma, když je někdo má, jak často čistit, revidovat?
V každém případě každý rok, jo. Každý rok udělat prohlídku. Tím pádem prostě každý ten uživatel toho spotřebiče by si mohl už prohlídnout třeba jenom sám, když se podívá, jakým plamenem ten spotřebič hoří, pokud je to hodně dožlutá, jo, nebo se mu tvoří kolem ohřívače černo, to znamená, má tam začerněný strop, začerněný stěny, má otevře dveře, jde do koupelny a má zarosený zrcadlo třeba, nebo okna, jo, tak to všechno prostě spěje k tomu, že tam vzniká někde nedokonalý spalování, zanáší se výměník a ty spaliny se dostávají do vzduší. Pak se to dýchá samozřejmě.
Mohli bychom se ještě vrátit k tomu, jak jsme říkali, že je to asi častější, člověk to slyší v rádiu, v televizi, zrovna co se týká úniku oxidu uhelnatého a případnou otravou. Viděl byste nějakou příčinu? Ano, tak může to být zanedbaná kontrola revize, ale myslím, že bychom mohli ještě otevřít možná aspoň domněnku podpořenou vaší praxí. Souvisí to s okny?
No v každém případě, jo, výměna dřevěných oken za plastové, to je první věc, která způsobuje tady ty problémy. Tam ta prozdušnost potom je velmi takřka nulová. A dále taky hodně často mají lidé zabudovaný v koupelnách a ventilátory, anebo mají dost silný digestory, kde jsou teda silný ventilátory a to všechno dokáže přetahovat ty spaliny obráceným směrem. Týká se to i krbu, centrálních vysavačů, jo, a tak dál. Takže tam je potřeba už na základě té kontroly těm lidem stanovit, to tam být nesmí, to se musí odstranit, udělat zápis a tak dál. Pokud ovšem ty lidé to jaksi
podceňují,
nechcou respektovat, jo, takže se stane potom, že přijde za rok, ale je to prostě všechno tak, jak to bylo předtím, že? Takže to je potom problém.
To je cesta samozřejmě špatným směrem a budiš...
My jsme schopni tady tyhle ty věci řešit, že jsme k tomu složit taky test 4 paskalů, no a ten samozřejmě, ten nepřípustný potlak jsme schopni zjistit, jo. Pokud se ty lidi na to nedbají, tak pak je problém.
No a můžu já si kromě těch příznaků, které jste říkal, ale které nejsou asi stoprocentní, různá jiná barva, plamené, případně ono orosení anebo zakouření, tak detektor úniku nebezpečného plynu, to je asi ta nejspolehlivější cesta také podle vás?
Určitě by bylo dobré, kdyby si to lidi nechávali dávat. My to nabízíme při servisu. Je to určitě taková jistota, aspoň trochu jistota, že prostě ten dá signál, že tam se něco děje. Jo? A takže by si to měli lidi kupovat a nechat zainstalovat.
potvrzuje pan Miloslav Svozil, který se zabývá dlouhodobě servisem a také revizí plynových spotřebičů. Děkujeme, zdravíme z Českého rozhlasu Olomouc. Díky, naslyšenou.
Mějte se hezky, naschle.
Posloucháte Český rozhlas Olomouc a pondělní dobrou radu, kterou jsme dnes věnovali hlavně nebezpečným plynům, a našimi hlavními hosty ve studiu jsou kolegové z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, jednak paní tisková mluvčí Vladka Hačeková, jednak profesionální hasič kapitán Lukáš Foukal. No a hodně jsme mluvili také o detektorech úniku těch nebezpečných plynů. Já bych se možná teď zrovna chytil toho, o čem jsme mluvili teď během písničky. Paní Hačiková, ten detektor si mohu koupit, ale případně, jestli jsem dobře pochopil, ho mohu i dostat, pokud spadám do určité, jak se dnes říká, cílové skupiny v rámci nějakého projektu?
V letošním roce Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje oslovil město Olomouc s tím, že bychom chtěli zrealizovat projekt zaměřený právě na detektory nebezpečných plynů a autonomní hlásiče požáru. A naší cílovou skupinou jsou osoby se specifickými potřebami, ať už to jsou seniori v domovech důchodců, slabozrací a podobně. A pokud to vyjde, tak bychom velmi rádi tyto osoby seznámili s tím, jak detektory fungují, proč jsou důležité, a taky bychom jim ty detektory zdarma nainstalovali.
V jaké ten projekt je zrovna fázi? Ty prezentace už jsou v běhu nebo se chystají?
Začínáme, tento projekt běží od začátku letošního roku, takže jsme měli na něho 26 dní s tím, že jsme podali žádost na statutární město Olomouc a čekáme na schválení finančních prostředků.
Tak jsme tím samozřejmě raději, tím spíše, že jsme to mohli také zmínit v dnešní dobré radě k tomuto tématu. Pan kapitán Foukal má k tomu.
Já ještě bych chtěl taky doplnit, že na stránkách na internetu internetových stránkách České asociace hasičských důstojníků proběhne v měsíci únoru vědomostní soutěž, která vlastně se bude věnovat taky této problematice, a při té vědomostní soutěži vyplníte teda nějaký testík a tam ty hlavní ceny jsou také detektory těch nebezpečných plynů, takže taky můžete se zapojit.
A ty otázky a odpovědi na ně jsme možná dnes nabídli zrovna v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Uvidíme. Říkal jste Česká asociace hasičských důstojníků, čili jejich doména, webová stránka je www.cahd.cz.
Ano.
No a teď ještě závěrem, spousta SMSek se vyrojila na téma, jak je to s odpovědností. Ano, můžeme takzvaně pobývat, přebývat a bydlet v různých režimech. Pronájmech, podnájmech, ve vlastním bydlení. Může to být fyzická osoba, může to být ale také právnická osoba, firma, řekněme. Můžeme vhlédnout aspoň závěrem lehce do té legislativní stránky, paní Hačiková?
Určitě. Samozřejmě vždycky, co se týká fyzických nebo podnikajících fyzických osob a právnických osob, ty musí provádět výchozí revize plynových zařízení a spotřebičů a potom pravidelné revize jednou za 3 roky a kontroly jednou ročně. Co se týká klasických občanů fyzických osob, ty nemají žádnou povinnost v této souvislosti, nicméně v každém případě bych doporučila minimálně jednou ročně pozvat si servisního technika plynových zařízení a tu svoji karmu nebo ten jakýkoliv plynový spotřebič si nechat zkontrolovat. Ono totiž, pokud dojde k úniku a ohrožení většího počtu osob, může ten čin toho člověka naplňovat znaky obecného ohrožení a tam už potom hrozí i nějaké sankce ze strany policie.
Já bych se rád ještě zeptal na další velmi praktickou, pragmatickou věc, která s tím souvisí. Možná obecně výjezd hasičů, ale konkrétně třeba k tomu, když něco takového zaviním třeba v domácnosti, ohrozím někoho, platím potom výjezd a kolik to třeba tak může stát? Můžeme pro představu říct si nějakou částku a kdo to platí?
Tyto výjezdy Hasičský záchranný sbor České republiky nevyčísluje. Samozřejmě pokud, jak už jsem zmínila, pokud ohrozíte občany, ohrozíte nejenom sebe, ale i okolí, ten čin spadá potom do řešení policie a potom v rámci policie a toho trestního řízení můžete dostat za to nějakou pokutu.
A pane kapitáne Foukale, pak, když třeba vyjíždíte k takovým případům, říkáte si někdy, kroutíte hlavou, jak je to vůbec možné, že takhle nainstalovaná karma, takovýhle plynový spotřebič vůbec může v oné domácnosti fungovat? Jsou tady nějaké podobné rysy, čeho si lidé dopouštějí? Si říkáte, tohle fakt není možné?
Jo, tak já jenom na úvod odpovědi. Já teda nejezdím k požárům ani k mimořádným událostem. Já sedím v kanceláři. Takže, ale obecně, když k čemu takovémuhle dojde, tak se v naprosté většině těch případů setkáváme s tím, že to je prostě špatně, jo, všechno, nebo něco aspoň. Nejčastěji ta spalinová cesta, že neodpovídá těm požadavkům, jo, že se třeba na komín, který je primárně určen na spotřebiče, na pevný paliva, instaluje nějaký plynový spotřebič, jo. Nejsou tam ty revize, takže ta spalinová cesta může být třeba narušená tím kondenzátem, jo. Případně taky jsem viděl případy, kdy si ten komín udělali z plastových potrubí, jo, což absolutně taky nemůže být, jo. A další, co jsou, tak to je to, o čem mluvil pan Svozil, že se třeba vymění ty okna, oni ten prostor uzavřou a pak tam není ten přívod vzduchu.
Takže potvrzujete přece jenom případy z praxe a to jsem moc rád. Kapitán Lukáš Foukal z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje byl naším hostem. Díky za účast.
Jo, taky děkuju.
A tisková mluvčí tamtéž, tedy Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, paní poručík inženýrka Vladimíra Hačiková. Díky i vám.
Děkuji a naslyšenou.
Děkujeme za pozornost. Bořek Volný se také loučí z dnešního vydání Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc.